chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni zdravím a vítám u vašich poslouchacích zařízení. Vítám vás Petr Václav z Midgardu u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení s datem 8.8.2022. Tak nějak se pomaloučku, ale polehoučku neseme tím létem k tomu babímu letu, ale ještě máme nějaký ten čas, tak doufám, že přijdou nějaké ty letní, pravé letní tropické dny, ještě aby nás trochu zahřály a abyste si i vy trošku užili té přírody, ať už se vydáte kamkoliv, jakýmkoliv směrem, tak ať vám ta příroda dodá spoustu sil. Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek, dneska slaví Soběslavové. Dneska slaví Soběslavové. Soběslav je kníže Soběslav, že jo? Tak to je opravdu starobylé slovanské jméno. Těch Soběslavů momentálně máme v České republice 90. Je to 546. příčka v četnosti užívání tohoto jména. I když nevím, protože Silvestr, kterých je 98, je 598. No, tak já nevím. Nevím, jak to počítají. To zkrátka dobře. 90 Soběslavů dneska slaví svůj svátek. Soběslavové, já vám přeji k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, gratulantek, hodně promořování, ať už líbacího, objímacího, povídacího, smání, smějícího se a také zpívaného. Takže pěkně si to užijte. Vy, kteří znáte nějakého Soběslava, prosím, nezapomeňte mu popřát k jeho svátku. Buď tím uděláte radost. Máme 90 Soběslavů. Ale dnes slaví, pozor, dnes slaví mnoho žen. Mají svůj svátek. Ne, nezbláznil jsem se. Vůbec ne. Já vím, že 8. dubna je MDŽ. Března. 8. března. 8. března je MDŽ. 8. 3. Takže je to taky 8. A 8.8. mají ženy taky svátek. Svým způsobem nepřímo mají svůj svátek. Tedy asi většinou, nebo určitě ty, které se ještě cítí aktivními ženami, protože pozor, dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Nevím, jak to oslavovat. Někdo možná se vrhne na hledání toho pověstného G bodu, Někdo bude zkoušet, jestli už to dneska konečně zafunguje. To je, nechám na každém. Ale dere se mi, v té souvislosti se mi dere taková ta scéna z filmu Teorie tygra, když pan Bartoška dorazil do toho blázince, protože simuloval Alzheimera, tak ho dali na pokoj a tam byl řekli mu kapitán, jestli se vybavujete, jestli jste viděli ten film, a hrál ho už zesnulý s tím frňákem, jak on se jmenoval, s Bolkem Polívkou hodně hrál, Goldfram, Arnošt Goldfram, už jsem si vzpomněl. A ten říkal, se bavili o tom, že se mu líbí ta jeho manželka a že by mu za ní dal psa a dal mu i boty a vák. A se ho ptal, proč není ženatý a proč se nikdy neoženil. A on říkal, to je, dneska je to náročný. 2 orgazmy, 3 orgazmy denně. To není jen tak. Takže ten viděl ten ženský svět asi tímto způsobem, no a to pochopitelně nám tak trošku zapadá do toho. Mezinárodního dne ženského orgazmu. Ovšem pozor, vznáším absolutně tíživou, naléhavou, třaskavou námitku. Mně to přijde tak trochu genderově nevyvážené. Proč má být Mezinárodní den ženského orgazmu, když není zároveň Mezinárodní den mužského orgazmu? Což pak ty dvě věci nemají být v pospolitosti? Ty dvě záležitosti? Jako kdyby snad my muži jsme měli menší problémy s těmihle věcma. Nebo že dokonce, že by náš orgazmus byl nějaký méně cenný, že by nemohl být svůj Mezinárodní den? Nebo dokonce, že by už ani o něj nikdo nestál? Nic, jsem se nechal si unést. Tak pojďme, otevřeme knihu, přestaneme řešit orgazmus. To je neřešitelné. To je opravdu neřešitelné. Na to je spousta studií, na to jsou věrohodné vědecké záležitosti, zkoumání a tak. My máme na pořadu knihu, která se jmenuje Noc a mlha, protože to byl název vyhlazovacích aktivit mizení lidí bez stopy. Zavedli to náckové v Německu a posléze to náckové aplikovali na obyvatele různých jiných zemí, jak říkají Slováci, různých krajin. Hlavně slovanského původu zahrnuli do toho židy, cikány, komunisty, slovany. Jsou ty vyhlazovací plány sepsány Adolfem Hitlerem, jsou velebeny a mají své příslušníky, mají své vyznavače. Nedělíme si iluze. Záležitosti na Ukrajině jednoznačně směřovaly k řešení tohoto programu v současnosti. Proč si tu knihu čteme? Ta kniha je velice náročná, protože je to de facto od autorů Oty Krause a Ericha Kulky sepsáno na základě vlastních zkušeností a na základě toho, co oni prožili v koncentračním táboře. Takže nejsou to nějaký teoretici. Proč si tu knihu čteme? My si tu knihu čteme proto, abychom si ukázali, jak se zvěrstvo a zrůdné aktivity, zločiny proti lidskosti dají humánně pojmenovat a tlačit do společnosti jako normu. Jako normu. To se dneska také děje. Vyzývání k zavraždění některého z politiků, ať je to třeba Lukašenko, Putin, možná další, je jednoznačný signál, že svět se posouvá k nějaké jiné normě. K tomu přenálepkování a přejmenování záležitostí, které jednoznačně popsal Norimberský proces, jako norimberské kodexy, a ty jsou porušovány s bohorovným klidem těch, kteří by na to měli dozírat. Ať už je to OSN, ať jsou to novináři, prostituti. Ať je to inteligence, ať jsou to právníci, ať jsou to, dejme tomu, pracovníci ministerstva vnitra na jakýchkoliv úrovních. Ústavní soud, činitelé těchto orgánů a úřadů, pak tady máme řadu dalších úřadů, které si říkají, že jsou proti komunismu, nacismu, fašismu a tak dál. Mlčej, držej hubu a mlčej. Protože vylezlo těch hnědých košil najednou až příliš mnoho. Čteme si tu knihu, abychom si ukázali, čeho jsou schopni tito zastánci humanity, čistoty rasy, velkých projektů, kterými třeba byla i Třetí říše. Abychom si uvědomili, že rodiny, které dneska stále jsou u těch vesel, byly ty rodiny, které buď vyráběly, bohatly na té válce, vyráběly třeba plyny, kterým se trávilo v těch plynových komorách, IG Farben, dneska Bayer firma dělá potraviny, biopotraviny, Monsanto, to je jedna součást, dělají chemizaci potravin. Co to znamená? No, oni nás nebudou třeba trávit v těch plynových komorách. Oni nás postupně tráví už desítky let tím, co nám prodávají jako potraviny. Co nám teče v trubkách jako údajně pitná voda. A tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jsou to skryté formy plíživých rizik a nebezpečí. I tenkrát to přicházelo plíživě. Lidé nebyli příliš bdělí anebo se necítili na to, že by to měli řešit. Když pochopitelně potom už všechno nějakým způsobem bylo jasné, tak se najednou všichni divili. Ale ono se to vědělo v průběhu války, byly ty signály. Ale neřešil se to. Anglosaský svět neřešil. Tak pojďme. Čteme si kapitolu, která se jmenuje Osvětím. Je tady spousta fotografií. Ty jednoznačně vypovídají o tom, že Osvětím byl vyhlazovací tábor. Tak pojďme. Počet vězňů zahynulých v Osvětimi v plynových komorách se odhaduje na 4 miliony. Tato číslice je nejpravděpodobnějším odhadem doloženým těmito skutečnostmi. Výpovědi osvobozených vězňů, jejich dílčí záznamy. Po osvobození objevené transportní listiny a zprávy od bojových skupin nasvědčují správnosti tohoto odhadu. Podle doznání Hesse v Norimberku zahynulo za dobu jeho působnosti v Osvětimi od založení tábora až do 1. prosince 1943 v plynových komorách na 2,5 milionu vězňů. Uvážíme-li, že největší provoz byl v jarních měsících roku 1944, kdy již Hess velitelem Osvětimi nebyl a kdy za 46 dnů bylo zlikvidováno na 400 tisíc maďarských občanů, potvrzuje se správný údaj nejpovolenějšího SSáka, ze kterého vznikl odhad 4 milionů. V protokole ošetření mimořádné sovětské komise v Osvětimi je tento závěr o počtu zahynulých v Osvětimi. Uvážíme-li kapacitu krematorií, která byla využita jen z části, bylo komisí technických znalců zjištěno, že po dobu trvání koncentračního tábora Osvětim bylo nacistickými katy zničeno neméně než 4 miliony občanů ze Sovětského svazu, Polska, Francie, Jugoslávie, Československa, Rumunska, Maďarska, Holandska, Belgie a z jiných zemí. O nacistickém vyhlazování napsal Angličan Gerald Reitlinger, knihu The Final Solution, konečné řešení, obsahuje velmi mnoho cenných údajů. Reitlinger popírá věrohodnost Hessových výpovědí. Zjištění Sovětské komise o počtu osvětimských obětí považuje za přehnané. Připouští, že v Osvětimi zahynul pouze necelý milion lidí. O věrohodnosti Hessových údajů prohlásil krakovský soudce dr. Jan Sen, který Hesse bez počtu kráte vyslýchal. Je to z přednášky tohoto soudce na zasedání Mezinárodního osvětimského komitétu v lednu 1957. Hess měl výbornou paměť. Pamatoval si mnoho údajů a podrobností o událostech, které jsme si namátkově ověřovali zachovanými dokumenty, a jeho údaje většinou souhlasily. Rozpory Hessových výpovědí s fakty byly zjištěny jen v některých případech, kde Hess vypovídal na základě zpráv a svědectví třetích osob. Zkoumáme-li podrobněji tabulku obětí všech vyhlazovacích táborů, shledáváme odhady počtu obětí v Treblince a v dalších táborech příliš vysoké se zřetelem na kratší dobu trvání všech táborů kromě Osvětimi. Současně je nutné uvážit rozdíl v kapacitě ničících zařízení. Z toho vyplývá nejpravděpodobnější neblahý prospěch Osvětimi na úkor ostatních táborů. Několik vyhlazovacích táborů na polském území nesmíme považovat za úplný soubor vražedné sestavy vytvořené nacisty na východě. V Bělorusi, Litvě a na Ukrajině byly desítky dalších míst, kde nacisté stříleli, věšeli a pálili celé velké skupiny civilního obyvatelstva. Smutně pověstné zásahové skupiny, jak bychom asi mohli přeložit název Einsatzgruppen, nastupovaly ihned za nacistickými vojsky, aby vyčistili dobytý prostor od nepohodlných živlů. SS Gruppenführer Otto Ohlendorf byl jedním z dlouhé řady velitelů těchto SS-áckých útvarů. V norimberském procesu sám přiznal na 90 tisíc obětí svých vražedných oddílů na území Sovětského svazu. Jde o velmi temnou historii mužů zbraní SS, kteří se při tažení nacistů do sovětských krajů opájeli krví bezbraných přepadených. Snažili jsme se ukázat pouze na zásadní rozdíl mezi Osvětimi a všemi ostatními tábory. Osvětim měl být Himmlerovým životním dílem. Stal se jim proto, že Himmler se tam uplatnil nejen svou zločinnou osobností s pomocí svých dobře vybraných spolupracovníků z řad zbraní SS, ale také se tam prakticky projevily jeho velkorysé hospodářské, přímo podnikatelské zájmy a navíc ještě jeho uchylné plány nacistické perspektivy. Důkazy o tom jsou podány v dalších kapitolách. Tady je ta tabulka, průmysl v 39 pobočných táborech Osvětimi. To si asi číst nebudeme. Koukám, co jsou tady za firmy, které tam vlastně vykořisťovaly ty IG Farben, Bunnawerk, IG Farben, Oberschleiß, Hedriwerke, Oberschleiß, Gerätbau, GmbH, Energieversorgung, Osmark, Deutsche Gasrusswerke, pak už známe firmy Haniel ještě, Vacuum Comp AG. No. Tato tabulka osvětimského průmyslu naznačuje průkazně, že v Osvětimi chystali nacisté gigantický průmyslový kombinát pro využití vězňů, ovšem jen mladých a práceschopných. V roce 1939 měli již 39 míst pro vykořisťování vězňů s Osvětimi. Další tabulka. Vyhlazovací tábory. Belzec. 530 tisíc, Chelmnou 340 tisíc, Sobibor 250 tisíc, Treblinka 730 tisíc, Majdanek 360 tisíc, Osvětim 4 miliony, Úhrnem 6 milionů 110 tisíc. Tak, tady jsou... Tady možná bychom si mohli přečíst o pár lidech, jejich osudy. Botman, SS Hauptsturmführer, v letech 42 a 44 velitel vyhlazovacího tábora Chelmno, nezjištěn. Bouhler Filip, vedoucí tajného oddělení eutanázie Hitlerova říšského kancléřství. Hitlerův přítel z mládí, zakladatel nacistického časopisu Volkischer Beobachter, spáchal sebevraždu v květnu 1945. Hertenstein Fritz, SS Hauptsturmführer, poslední velitel Birkenau a později Nazweileru. Byl odsouzen britským soudem v Wuppertalu, asi Wuppertal, dne 5. června 1946 k smrti. Dne 2. července 1946, čili ani ne za celý měsíc, odsouzen znovu v Metz ve Francii. Do roku 1956 nebyl popraven, později zpráva chybí. Náckové nácky nepopravují. Hess Rudolf, člen poválečné militaristické bandy, pro Fémovou vraždu byl odsouzen v roce 1923 k doživotnímu vězení. Od roku 1940 do roku 1943 velitel vyhlazovacího tábora v Osvětimi, potom až do konce války byl zástupcem inspektora koncentračních táborů. Doznal v Norimberku, že za jeho vlády v Osvětimi zahynuli tam 3 miliony osob. Byl odsouzen k smrti varšavským tribunálem a popraven dne 2. dubna 1947 v Osvětimi. A pak nechápu člen poválečné militaristické bandy, ale to bylo až v roce 1947. Jo, oni ho chytli asi později, jasně. Gerstein Kurt, SS Obersturmführer, vedoucí ve zdravotnickém úřadě SS pro dezinfekci plyny. Nakupoval plyn B Cyklon pro koncentrační tábory. Spáchal prý sebevraždu ve francouzském vězení Fersnes v červnu 1945. Greiser Arthur, župní vedoucí Varty a Lodže, organizoval vysídlení Poláků, které posílal do vyhlazovacího tábora Chelmno. Byl odsouzen k smrti 20. července 1946 v Poznani a popraven. Kammler Heinz, doktor inženýr, SS Obergruppenführer, vedoucí konstrukčního oddělení SS a později i armády. Projektant Osvětimi a plynových komor i krematorií. Později řídil výstavbu podzemních zbrojních továren. Zmizel beze stopy při bitvě o Berlín. Kramer Josef, SS Hauptsturmführer, velitel koncentračních táborů Birkenau, Bergen-Belsen a Nazweiler. Odsouzen k smrti britským vojenským soudem v Lenneburgu 17. listopadu 1945 a popraven. Liebehenschel Arthur, inspektor koncentračních táborů od listopadu 1943 do května 1944, vrchní velitel Osvětimi po Hessovi, byl odsouzen k smrti v Krakově v listopadu 1947 a popraven. Musfeldte, SS Unterturmführer, zúčastnil se vraždění v Lublině a Majdanku v listopadu 1943. V roce 1944 byl velitelem krematoria 2 v Osvětimi. Byl odsouzen v listopadu 1947 v Krakově k smrti a popraven. Schwarz Albert, SS Hauptsturmführer, vedoucí pracovního začleňování vězňů v Osvětimi. Vedl záznamy o výběru pro plynové komory. Dne 22. listopadu 1947 odsouzen v Krakově k smrti. Sporenberg Jakob, SS Brigádenführer, velitel policie v Lublině. Řídil od srpna 1943 do července 1944 masakry ve vyhlazovacích táborech a v okolí. Byl odsouzen v září 1950 ve Varšavě k smrti. Stajnč, SS Hauptsturmführer, velitel vyhlazovacího tábora v Treblince. Po likvidaci Treblinky byl odvelen do Jugoslávie k boji proti partizánům. Není o něm dalších zpráv. Tilo, SS Hauptsturmführer, doktor medicíny, třídil vězně v Osvětimi spolu s doktorem Mengelem do plynových komor. Dozíral na usmrcování obětí v plynových komorách 1942 až 1944. Nebyl dopaden. Wirt Christian, SS Sturmbannführer, kriminální komisař ze Stuttgartu. Jeden z prvních vedoucích v ústavech eutanázie v Německu. Hlavní organizátor vyhlazovacích táborů v Polsku v letech 1942 až 1943. Spolupracoval v akci Reinhardt s Globočníkem. V roce 1944 byl přemístěn jako nepohodlný svědek k boji s jugoslávskými partizány, kde prý padl v květnu 1944. No, bohužel, musíme říct si, že spousta jich nebylo vůbec dopadeno, nebylo vůbec popraveno, skončili jenom v lágru a poté byli rehabilitováni a uvedeni zpátky do života. Třetí část knihy Ekonomové. Teď je tady z pamětního spisu Martina Bormana z 19.8.1942. Slované mají pro nás pracovat. Pokud je nepotřebujeme, nechť zemrou. Očkovací povinnost a německá péče o zdraví jsou zbytečné. Slovanská plodnost není žádoucí. Vzdělání je nebezpečné. Postačí, naučili se počítat do sta. Dovoleno je pouze vzdělání, které nám vytvoří potřebné pomocné dělníky. Náboženství jim necháme jako prostředek pro odvádění pozornosti. Za opatření dostanou pouze nejnutnější. My jsme páni. My jsme první. Takhle bych řekl, že na nás je stále nazíráno. A my jim lezeme do řiti slovy soudruha Fialkina, protože křičíme, že patříme na západ. A tam si o nás přesně tohle myslí. Dáme si písničku, protože budeme začínat další kapitolu, tak ať se nezdržujeme. Mám tady jednu připravenou, tak si ji pojďme zahrát.
Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až racek chechtavý kopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprve budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpeční dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsy z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má, proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit? Koho to baví pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.
Jo, jo, budem se smát. Tak to byl pan Werich. Já to musím
tady. Máte nápad na vlastní stopnout. Webové stránky?
Já to musím rychle stopnout, než se mi tu tady zase něco stane. Milý pane, to by byl hřích. Tak, no. Himmlerovi hospodáři. Ježišmarja, zase se nám to něco rozdělo. No to je tak nespolehlivý. To je tak nespolehlivý, ten YouTube. Strašná. Himmlerovi hospodáři. Jeden ze svědků obhajoby, SS-ácký generál Karl Wolf, řekl před americkým soudním tribunálem v Norimberku, že nechce omlouvat Himmlerovi činy, ale že vystupuje za ohroženou čest mladých nevědoucích a nevinných SS-manů. Tady je poznámka. Převážná část údajů této kapitoly je čerpána z materiálu procesu proti O. Pohlovi a spol. Před americkým soudním tribunálem v Norimberku v roce 1947. Úsilí o rehabilitaci SS-áků začalo tedy velmi brzy po skončení války, v době, kdy ještě mnohé matky doufaly, že se snad odněkud vrátí jejich nezvěstní synové. Od konce poslední války uplynula řada let a představy o SS-ácích jsou ve světě velmi neúplné a pochopitelným úsilím SS-áků samých velmi rozdílné. Velmi mylný je názor, že šlo o pouhou skupinu rasových fanatiků, dobře drezírovaných rváčů a bezohledných surovců, kteří páchali na lidské ukrutnosti na bezbraných zajatcích za ostnatými dráty. To byla pouze jedna tvář mužů elitní fašistické gardy. Druhá tvář je představována západoněmecké veřejnosti jako vzor vojenské statečnosti, která nemá ani to nejmenší společné s lidmi, pouze převlečenými za SS-many a kteří se dopouštěli krutosti v koncentračních táborech. Vybraní příslušníci nacistického řádu měli však ještě další, neméně pozoruhodnou tvář, o které se nepochopitelně mlčí. Jde ve skutečnosti o nejvýznamnější stránku v temné nacistické historii. Poněvadž byla důležitá, byla velmi pečlivě skryta před veřejností. Šlo o peníze, zlato, briliánty a mnoho jiného. SS-áci posilovali svou mocenskou pozici v Třetí říši především tím, že hmotně přispívali na udržování velikých válečných potřeb a připravovali se na dobu poválečnou. Jejich příspěvky byly vydatné a sami přitom nepřišli zkrátka. Z labirintů bezpráví a násilí koncentračních táborů plynul nepřetržitý tok bohatství, především zlata, marek a cizích valut do SS-áckého hospodářského ústředí a odtud až do pokladen Říšské banky. Zločinná ruka gestapákova sahala po svobodě občana a druhá ruka současně kradla jeho majetek. Ruka SS-ákova se často zvedala k pozdravu Heil Hitler, ale táž ruka nestoudně kradla z majetku postižených nebo z hodnot zabavených. I když tyto krádeže dosáhly obrovských rozměrů, přece jen dospěly veliké finanční hodnoty do sklepení Říšské banky, aby prodlužovali fašistickou válku, zvyšovali a stupňovali utrpení evropských národů. Jaká je to tragická ironie? Židovská buržoazie sama pomohla Adolfu Hitlerovi k prodloužení války a tím k ještě větší zkáze milionů Židů v Evropě. Jak Himmler nutně potřeboval peníze, je prokázáno dokumenty, které charakterizují pohlaváry z SS. První z nich je citát z Himmlerova projevu v Krakově v dubnu 1943 jeho Gruppenführerům. Stavební program, který je předpokladem pro zdravou a sociální základnu celé SS, jakož i celého sboru vůdců, může být uskutečněn tehdy, když na to dostanu od někoho peníze. Nikdo mě peníze nedá. Musí být vydělány a budou vydělány tím, že spodina lidstva bude přinucena k práci. Tady to máme v originále. Tato Himmlerova směrnice je sice zcela jasná, avšak k lepšímu porozumění nám dobře poslouží další doklad výborně informované SSácké osobnosti Rudolfa Hesse, který vysvětluje velmi názorně úlohu Oswalda Pohla, hospodářského spolupracovníka Himmlerova. Jde o prohlášení z mezinárodního norimberského procesu v době, kdy se Hess domníval, že Oswald Pohl je nezvěstný. Hess o něm prohlásil. Hlavní úkol Pohlův spočíval od počátku v postupném úplném finančním osamostatňování SS od státu a nacistické strany, zakládáním vlastních hospodářských podniků SS, aby říšský vedoucí SS, Himmler, měl volnost ve svých plánech. Byl to úkol s daleko sáhlým cílem, o jehož dosažení byl však Pohl pevně přesvědčený a na jehož uskutečnění neustále pracoval. Téměř všechny hospodářské podniky SS vznikly z jeho nevyčerpatelné iniciativy. Německé vyzbrojovací závody, výroba porcelánu v Allachu, německé pozemní a kamenické závody, lomy, cihelny, cementárny, výroba oděvů, poživatin, pekárny, jatky, prodejny potravin, kantýny, prodej minerálních vod, lesní hospodářství, tiskárny a nakladatelství. To vše představovalo pozoruhodnou hospodářskou moc. To však byl pouhý začátek. Pohl měl již své plány pevně stanovené. Byly v takovém rozsahu, že by zastínili i samotnou společnost IG Farben. Pohlovo úsilí by se také uskutečnilo. Říšský vedoucí SS potřeboval pro své výzkumné a pokusné stanice obrovské peníze. Pohl je vždy obstaral. Říšský vedoucí byl neobyčejně velkorysý pro zvláštní účely. Pohl vše financoval. To také snadno mohl, neboť hospodářské podniky SS vykazovaly ohromné zisky přes mohutné nové investice. Zbraně SS, koncentrační tábory, Říšský úřad bezpečnosti RSHA, policie a později ještě jiná služební odvětví SS byly financovány říší. Rozpočtová jednání vedl v Pólově zastoupení Gruppenführer A. Frank, jeho pobočník a pracovník pro rozpočtové otázky a jeho zástupce. Rozpočtová jednání s Říšským ministerstvem financí byly mocenské boje prvního řádu, neboť bez státních prostředků nebylo by možné postavit ani jediný oddíl zbraní SS. Frank byl chytrý a vytrvalý. Všechny své požadavky prosadil, často i po několika týdenních jednáních. Byl vyškolen Pohlem a Pohl za ním stál. Později převzal Frank správu veškeré policie, kterou reorganizoval, neboť byla již úplně skamenělá. Po atentátu na vůdce stal se Frank šéfem správy armády. Pohl stál za ním a vše dirigoval. Tolik vysvětluje Rudolf Hess, zakladatel a první velitel Osvětimi, který od roku 1943 byl inspektorem koncentračních táborů. Pohla znal velmi dobře ze styku úředního i společenského. Jeho svědectví o Pohlovi lze důvěřovat, jeho charakteristika odpovídá dobře Pohlově činnosti, jak ukázal průběh jeho procesu. Pohl byl obžalován americkým vojenským tribunálem v Norimberku roku 1947 a trpěl těžkou ztrátou paměti, tak jako většina odpovědných nacistů po válce. Zvláště se nemohl upamatovat na události v Osvětimi. Dokonce tvrdil, že nic nevěděl o vyhlazování v Osvětimi a vyhýbal se každé souvislosti s vyhlazováním. Generál zbraní SS A Obergruppenführer, ministerský ředitel a ředitel společnosti SS Pol, byl odsouzen již v roce 1947 k smrti. Neznáme příčiny odkladu jeho popravy, která byla vykonána až v roce 1951. Polovi, jednomu z nejtěžších válečných zločinců, bylo uděleno dokonce i telegrafické papežské požehnání. Oswald Pohl vstoupil v roce 1912 do německého válečného námořnictva. V roce 1934 nastoupil do SS, kde byl Himmlerem jmenován vedoucím správního oddělení ústřední kanceláře SS. V roce 1938 stal se současně ministerským ředitelem v ministerstvu vnitra. S dalším růstem oddílu SS rostly i jeho významné funkce. Vyvrcholili ve vedení hlavního hospodářsko-správního úřadu, zkrátka dvojité VHA. Ve velikém rozsahu nacistických zločinů hrál Pólův mocný orgán VVHA jednu z rozhodujících úloh. Ničení národnostních skupin a hromadné deportace k nucené práci v koncentračních táborech byly jednoduchou záminkou pro současné zabavení nebo spíše loupež majetku. Pól toto vše řídil v celé Třetí říši, tedy i v obsazených územích. Byl vrchním správcem všech koncentračních táborů. Hoesovo vysvětlení o Pólovi, že opatřoval Himmlerovi finanční prostředky pro různé zvláštní účely, je sice pravdivé, ale příliš kusé. Himmlerovým zvláštním účelům je třeba rozumět v plném smyslu významu věci. Šlo o přípravu na uskutečnění zrůdných nacistických plánů na ovládnutí světa, podrobení a postupné vyhubení méně cenných východních národů při současné snaze o co největší rozmnožení čisté nordicko-germánské rasy s panskými nadlidmi. Přípravy na uskutečnění těchto plánů spočívaly především v takzvaných různých řadách pokusů. Každá řada sledovala určitý cíl. Pólův úřad byl rovnocenným protěžkem jiného, právě tak mocného úředního orgánu Himmlerova, hlavního říšského úřadu bezpečnosti RSHA. V čele tohoto úřadu stál Heydrich. Po jeho smrti se stal vedoucím Kaltenbrunner. Jedním z oddělení RSHA byla tajná státní policie, Gestapo. Odtud vycházela moc, která dodávala lidi do koncentračních táborů, v nichž byli Pólovým aparátem nejen zotročeni, ale pokud šlo o vyhlazovací tábory i usmrcení buď hned, nebo postupně prací. Pólův orgán usmrcoval prostřednictvím své organizace lékařů a současně připravoval řadou pokusů biologické vyhlazení všech národů, které stály nacistům v cestě jejich útlaku na východ. Tady tu větu si musíme přečíst ještě jednou, ano. Pólův orgán usmrcoval prostřednictvím své organizace lékařů a současně připravoval řadou pokusů biologické vyhlazení všech národů, které stály nacistům v cestě jejich tlaku na východ. K tomu je potřeba teďko si říci. IG Farben posléze, která fúzovala posléze do firmy Bayern a firma Bayern, která se podílí na výrobě potravin a na genetických modifikacích potravin tlačí se i do takzvaných biopotravin. Tady můžeme hledat odpověď na otázku, proč pod stejným názvem se prodávají potraviny v České republice nebo na Slovensku, ovšem kvalitou velice rozdílné od těch, které pod stejným názvem a ve stejné krabičce si koupíme třeba v Německu. Je to odpověď na otázku, proč muselo být zničené regionální zemědělství a proč se jogurty vozí přes půl Evropy. Proč? No, protože probíhá stále a dále tento vyhlazovací program. Protože oni už tenkrát dělali řadu pokusů biologického vyhlazení. Doba covidová a to všechno, a Big Pharma, to je všechno propojené a pořád ten program jede. Jenom se jinak pojmenovává, protože vozit lidi do koncentráku, to by fakt už asi dneska moc neprošlo. Nevím, třeba jo. Ale toto je cesta. A pak si můžeme odpovědět, proč třeba řetězce, jako je Lidl, a pochopitelně i Albert a další, které jsou napojené. A v podstatě dneska všechny řetězce, které tady prodávají nejvíc potravin, když půjdeme do historie a do těch stromů, tak zjistíme a nalezneme tam vazbu na staré esesácké rodiny. Pořád program jede. Nad oběma úřady viděl ostražitě a přísně Heinrich Himmler, velký pěstoun nového germánství, který sám osobně byl pravým opakem všech nordicko-germánských tužeb. Himmler vyžadoval největší tvrdost od svých vybraných SS-manů, ale sám trpěl nejrůznějšími chorobami od žaludečních křečí až po různé druhy chřipek. Oběma hlavním úřadům vládl chorobně založený a nezdravý člověk, rozpolcený řadou pocitů méněcenosti a postižený nesmírnou zbabělostí. Pod jeho rozpolceným vedením odehrával se urputný zápas mezi jeho hlavními úřady a odděleními. Jedni chtěli co nejvíce méněcenných zničit, zatímco druzí se snažili o dosažení co největšího počtu pracujících otroků. Vše pro tisíciletou říši. Pouze v jedné snaze byli jednotní, co nejvíce se obohatit. A tady je zase potřeba to vidět. Neokomunisté a tato verbež, která chce sdílet auta, sdílet bydlení, sdílet úplně kde co, čili zbavit lidi majetku, to jsou pořád jedni a ty samý. Hnědý košile se převlíkly za neokomunisty. A prosazují ty věci zase z toho hospodářského hlediska, je také prosazují. Protože dobře se tady píše, že se mluví o holokaustu a o těch věcech, ale nemluví se o tom financování. Proč se o tom nemluví? No, protože bychom zase se vrátili do Londýnské banky, ne? Anglosasům. Kdo to vlastně financoval na začátku? A tak dále, a tak dále. Dneska Deutsche Bank, která spravovala tenkrát spoustu majetku Třetí říše, jestli se nepletu. Jmenovala se možná jinak. Říšská banka. Ale dneska je Deutsche Bank napěchovaná toxickými aktivy. Jedna z nejméně stabilních bank v Evropě se jmenuje Deutsche Bank. Příslušník SS-ácké posádky s osvětěmi Untersturmführer Fritz Bergmann prohlásil podle svědectví bývalého vězně Majera, že SS-ákům se podařilo v Osvětimi sebrat židům pouze v briliantech na 1 miliardu marek. Doslovně to řekl takto. Nyní jsme svinským židům vzali na 1 miliardu říšských marek v briliantech, které jsem dopravil do Berlína, ale kromě toho postarali jsme se také sami o sebe. Poznámka. Biletin Glovnej komisii Badania zbrojní hitlerovských v Polše. Varšava, strana 81. Je to přímo citace. Potvrzením skutečnosti, že SS-áci se osobně obohacovali z majetku deportovaných osob, je rozkaz velitele osvětimské posádky číslo 51/43 ze dne 16. listopadu 1943, ve kterém byli SS-mani důrazně varováni před krádežemi předmětů již uloupených. Na dalších stránkách ukážeme dosud málo známou činnost SS-áckých ekonomů těchto Himmlerových hospodářů, Podle dokladu, jež jsou obrazem jen částečné činnosti mužů, kteří předstírali a dnes opět se opovažují hlásat boj za nový pořádek v Evropě. Změna v únoru 1942. Nacistická expanze na východ dala nacismu zcela nové perspektivy. Vzdali se svých někdejších nároků na koloniální panství. Obsazení Rakouska, Čech a Moravy a v roce 1939 Polska způsobilo, že choutky nacistů, těchto moderních loupežných rytířů, se zmnohonásobily. Víra v geniální neporazitelnost jejich vůdce Hitlera vyvolala v nich představu o prvé etapě nové světové říše, která měla mít své hranice někde na Urale, nebo ještě dále. Útok proti Sovětskému svazu v roce 1941 se stal mezníkem v plánech SS-áků i jejich pánů v zákulisí, průmyslníků a bankéřů. Obrovský prostor, úrodné půdy a přebytek pracovních sil zmátl hlavy nacistických otrokářů, již se cítili pány nového pořádku, což znamenalo, že oni budou pány světa. Oswald Pohl, hlavní Himmlerův hospodář, reorganizoval dne 1. února 1942 hospodářský a správní aparát vrcholné SS-ácké hospodářské organizace. Organizační změna přímo souvisela s nacistickým rozhodnutím o velké mobilizaci pracovních sil a současně o prvém vyhlazovacím období, kdy bylo zahájeno takzvané konečné řešení židovské otázky. Já jenom tady přečtu takovou suvku. Na konferenci bylo rozhodnuto o konečném řešení židovské otázky. Vystěhování, individuální i kolektivní, do různých zemí bylo zastaveno a jediným řešením byla evakuace na východ. Byl vypracován plán přesídlení asi 11 milionů občanů židovského původu ze všech zemí Evropy. V tom byly zahrnuty i země neobsazené a neutrální jako Anglie, Švédsko, Španělsko a tak dále. Konference se zúčastnili státní tajemníci, zástupci ministerstva vnitra, spravedlnosti zahraničních věcí, vedoucí funkcionáři SS a zejména pověřenec pro vyhlazování Adolf Eichmann se svým štábem. O konferenci byl pořízen tajný zápis. Dne 20. ledna 1942 řídil Heydrich zvláštní konferenci v Vans. Tam bylo oficiálně dáno znamení k útoku. Již na konci ledna následovaly prvé deportace do Terezína a v březnu začala akce Reinhardt ve východním Polsku. V březnu přijeli první slovenští židé do Osvětimi, Birkenau, kde se urychleně budovaly obrovské tábory pro sovětské válečné zajatce. V březnu přijel také první francouzský transport, Hessova vražedná mašinerie začala roztáčet svá kola. Ve všech koncentračních táborech byly zřizovány pobočné továrny zbrojního průmyslu. Pro ně vyhledávali vězně, aby tam zadarmo pracovali. Počet koncentračních táborů se rozšiřoval a všechny se zvětšovaly. Totální pracovní mobilizace Třetí říše se už chystala na vítězný konec války. Slíbil jej Adolf Hitler. 15. března řekl, že do leta skoncuje válku se Sovětským svazem. Jedním z úředních nacistických dokladů zahájení tohoto úsilí je Pohlův dopis Himmlerovi, napsaný bezprostředně po reorganizaci Pohlovy skupiny v únoru 1942. Za prvé. Válka způsobila zřejmou změnu skladby koncentračních táborů a se zřetelem na práci vězňů se úkoly v základě změnily. Zajišťování vězňů z pouhých bezpečnostních, výchovných nebo preventivních důvodů není již v popředí. Těžiště se přesunulo na stránku hospodářskou. Mobilizace všech vězeňských sil napřed pro válečné úkoly, stupňování zbrojení a později pro úkoly mírové stává se stále důležitější. Za druhé, z tohoto poznatku vyplývají různá opatření, která postupně převedou koncentrační tábory z jejich dřívější jednostranné politické formy do organizace odpovídající hospodářským úkolům. Za třetí, svolal jsem proto dne 2. a 24. února 1942 všechny vedoucí dřívějších inspekce koncentračních táborů, všechny velitele a všechny vedoucí závodů a osobně jsem jim vysvětlil nový vývoj. Podstatné věci, jejichž provedení jest velmi nutné, aby se nezdržely zbrojařské práce v průmyslu, jsem se stavil v přiloženém nařízení. Až do února 1942 pracovali vězňové koncentračních táborů z největší části na civilním výrobním programu. Ještě v prosinci 1941 platil Hitlerův příkaz, aby v koncentračních táborech byly vycvičeny tisíce zedníků a desetitisíce kameníků. Hitler tehdy ještě předpokládal bleskové vítězství a již se chystal na monumentální stavby v městech zničených bombardováním. Tehdy bylo v táborech více než 300 tisíc vězňů. Po změně v únoru 1942 sledoval Himmler své nové cíle. Snažil se o výrobu zbraní ve vlastních továrnách SS. To se mu však nepodařilo pro odpor armády a proto došlo k ujednání o prodeji práce vězňů zbrojovkám a koncernům. Německý soukromý průmysl však s nelibostí sledoval rozvoj nového SSáckého průmyslu a činil mu co největší obtíže. Himmler chtěl rozšířit armádu SS a potřeboval i výzbroj. Dohodl se s ministrem spravedlnosti Tyrakem, aby dal zbraním SS neomezený počet lidí do koncentračních táborů bez ohledu na důvod uvěznění. Podle nové dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a RSHA mohl RSHA zatýkat i hromadně. Tady máme k tomu vsuvku. To je dokument jenom nějaký. Po Himmlerově dohodě s Tyrakem se začaly plnit koncentrační tábory novými vězni. V prvních 6 měsících bylo zatčeno přes 310 tisíc cizozemských dělníků pro nepatrné přestupky. Důvody zatčení se formulovaly snadno. Opatřili si nelegálně potraviny, nevykonali uloženou normu práce, promluvili s německou ženou. To stačilo, aby byli soudem odsouzeni k malému trestu. A po jeho odpykání uvalilo na ně gestapo ochrannou vazbu na neurčitou dobu v koncentračním táboře. Úmrtnost v koncentračních táborech byla v roce 1942 vysoká. Činila až 20 tisíc vězňů měsíčně, kromě hromadných likvidací v plynových komorách, které se oficiálně nezapočítávaly. Na Špérův nátlak vydal Himmler 28. prosince 1942 rozkaz s úvodem. Říšský vedoucí nařídil, že počet úmrtí musí být za každou cenu snížen. Tady je k tomu poznámka. Takovým rozkazem si Himmler současně zajišťoval alibi. Požadovaná měsíční hlášení však ukazovala, že počet úmrtí stoupal. Lékaři se vymlouvali, že nemohou zdolat epidemie tyfu, úplavice, flegmony a jiných nemocí. Ministr Speer si stěžoval u Hitlera, že Himmler dodává o 30 až 40 tisíc vězňů méně, než zbrojní průmysl potřebuje. Himmler, aby si zajistil alibi, poslal do koncentračních táborů soudní komisi v čele se soudcem Morgenem, která měla zjišťovat korupci, ztráty zlata a také příčiny vysokých úmrtí. Německé firmy byly s prací vězňů nespokojeny. Stěžovali si Špérovi, že vězňové jsou slabí a klesají při práci. I při nízké ceně, kterou jim SS účtuje, prý se jejich práce nevyplácí. Přesto však požadovali stále více a více vězňů. Nejhoršími a nejbezohlednějšími vykořisťovateli otrocké práce, zejména židovských vězňů, byly malé německé firmy, které spravovaly konfiskovaný židovský majetek v Polsku. Tam se spojilo kořistnictví s vyděračstvím. Tady je zase poznámka, kdo mohl pracovat, tomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí smrti. A proto za pracovní příležitost musel zaplatit vysokou cenu. Sami jsme poznali náhlou změnu v ekonomickém využití vězňů v koncentračním táboře Nongame na jaře v roce 1942. Po vykonání zámečnické zkoušky opustili jsme práci s lopatou a krumpáčem a nastoupili jsme do narychlo vybudovaných dílen dvou hamburských firem. Vyráběly se tam součásti pro ponorky. Po více než dvou letech věznění začali jsme se tam stýkat s civilními Němci, s odbornými pracovníky těchto dvou firem. Záhy jsme poznali, že tito Němci neznali podrobnosti o životě v koncentračních táborech. Nedařilo se jim dobře, ale přesto se někteří snažili nám všemožně pomáhat. Ukázali nám již tehdy, že mezi Němci jsou velké rozdíly. Fašistické myšlení nezachvátilo celý německý národ. Jejich lidská tvář a odvaha pomáhat nám, vězňům, byla pro nás posilou, která trvala i v těžkých následujících letech v ďábelské Osvětimi. Pol a jeho úřad. Hlavní hospodářsko-správní úřad VVHA máme, aha, tak to si přečteme, no, to si přečteme po písničce. My si jako zahrajeme, takže dáme si Karla Duchoně.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva, šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Nech ti bičom šľahá tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach sám.
Si zahráli Karla Duchoňa. Pol a jeho úřad. VVHA, hlavní hospodářsko-správní úřad, byl jakýmsi hospodářským generálním ředitelstvím SS. Zaměstnáno tam bylo na 2000 osob. Úřad byl organizován v 5 úředních skupinách Amtsgruppen, označených A, B, C, D a dvojité V. A, správa a finance, B, výživa, výstroj, ubytování a vybavení, C, stavby, D, ústřední správa a inspektorát koncentračních táborů, dvojité V, hospodářské podniky. Úřední skupina D byla rozdělena na 5 oddělení. D1 – ústřední orgán pro vězeňské otázky. D2 – pracovní otázky vězňů v táborech. D3 – lékařské otázky. D4 – výživa, výstroj a ubytování vězňů. D5 – právní oddělení. Úřad musel být tak veliký proto, že odtud byla řízena činnost 100 tisíců vězňů v táborech a továrnách, desítek tisíců SSáků, hlídačů v táborech, současně byla řízena a po všech stránkách sledována postupná likvidace méně cených. Na konci roku 1944 bylo v táborech na 600 tisíc vězňů. Z nich pracovalo v soukromém průmyslu asi 250 tisíc, v podnicích ministerstva zbrojního průmyslu pracovalo asi 140 tisíc vězňů. Z polova úřadu nás nejvíce zajímá skupina dvojité V. Úřední skupina dvojité V měla za úkol řešit a spravovat záležitosti hospodářské. Skupina byla rozdělena na 8 úřadů, V1 až V8. Organizační rozdělení této skupiny již naznačuje, že šlo o řízení rozsáhlých akcí. V1 spravoval cihelny, lomy a štěrkovny v koncentračních táborech Mauthausenu, Flossenbürg, Grossrosen, Natzweiler, Sachsenau, Sachsenhausen, Osvětim a tak dále. V2 řídil cihelny a cementárny pouze ve východních územích. V roce 1940 bylo zabaveno v těchto územích 313 cihelen s roční výrobou 600 milionů cihel. Z osvětimských pobočných táborů řídil tento úřad práci vězňů v cementárně v Golezově. V3 organizoval průmysl výživy v Sachsenhausenu, Osvětimi, Lublině a jinde, celkem v 7 podnicích. V4 se staral o dřevařské podniky DAF, německé výzbrojní továrny, které měly své pobočky ve všech koncentračních táborech. Původně vznikly z truhlářských dílen v Dachau. V5 byl SSáckým ministerstvem pro zemědělství, lesnictví a rybníkářství. V Osvětimi byl rozsáhlý velkostatek pro pokusné účely. Celkem spravoval 56 závodů. V6 řídil průmysl textilní a kožařský, který měl své těžiště v Ravensbrücku. V7 sledoval věci SSáckých nakladatelství, jichž bylo několik. V8 měl tajné jméno Sonderdienststelle, zvláštní služebna, kultury a propagace. Lze si přibližně představit, jaké asi měla tato služebna úkoly. Smysl označení dvojité V spočíval v prvém písmenu slova Wirtschaft, hospodářství, nebo Wirtschaft, hospodářství. Šlo o nejvýznamnější úřední skupinu, což dokazuje skutečnost, že v jejím čele stál sám Paul. Současně byl Paul generálním ředitelem základní koncernové společnosti prvního SSáckého monopolu Deutsche Wirtschaft Betrieb GmbH, známe pod zkratkou DVB, německé hospodářské závody. Paul se skupil vhodné nacisty, kteří byli předem odborně vyškoleni pro vytvoření vlastního, tedy SSáckého průmyslu. Tak vznikli noví kapitáni nového hospodářského odvětví, kteří se učili svému novému povolání asi tak, jak ukazuje tento výňatek z jejich učebního textu. Všechny asociální živly, které nemají existenční oprávnění v národně socialistickém státě, zajistit a jejich pracovní sílu využít pro národní celek. To bylo velmi snadné, poněvadž koncentračních táborů bylo dost a stále se budovali další. Z fanatiků nacionálního socialismu se stali snad ještě fanatičtější obchodníci a podnikatelé. Z Sotva lze dnes určit, kolik bylo těch všech různých podniků s přímou nebo nepřímou a skrytou účastí SS. Pod DVB pracovaly tyto nejznámější vlastní, tedy SSácké společnosti. OSTI, která později vplula do DAF, do německé výzbrojní závody. Já si to nechci číst, protože tam budu číst. Všeobecná bytová a domovní společnost, domovní a pozemková společnost, německá léčiva, Heilmittel, Möbelwerkstätten, berlínské nábytkové dílny, továrna na porcelán, porcelán manufaktur a Lach Mnichov, cihelny a cementárny, cementárna v Osvětimi, německé pozemní a kamenické závody a řada jiných. V některých těchto podnicích pracovali výhradně vězňové, v jiných byli zaměstnáni zase civilní pracovníci. Vedení těchto podniků bylo však pevně v rukou pólových lidí. Jeho činnost byla daleko sáhlá a složitá. Příklad. V Linci byla založena cihelna. Suroviny dodávali podniky Hageringa, pracovní síly koncentrační tábor v Mauthausenu. Zisk se dělil mezi Geringovy podniky a VVHA. Za práci jednoho vězně za jeden den účtovalo se od 0,30 až do 5 říšských marek. Vězňové nikdy nic nedostali. Soukromé firmy, které dostávaly vězně na práci, platili více, až 8 říšských marek denně. Tak jako RSHA měl své přímé exponenty v koncentračních táborech, v osobách úředníků tzv. Politického oddělení, tedy gestapa, i VVHA měl vždy své zástupce v každém táboře od roku 1942. Měl titul SS Wirtschaftsverwalter, hospodářský správce SS. Jejich úkolem bylo hlídání kořisti pro VVHA, organizování její dopravy a evidence. Smysl otrocké práce byl názorně vyjádřen v polově procesu v Norimberku několika otázkami předsedy soudu na doktora Karla Hochberga, dřívějšího vedoucího úředníka polova úřadu VVHA. Předseda. Dobře, řekněme, že říše měla 5000 lidských strojů. Právě tak, jako mohla mít 5000 motorů a továrnám se řeklo, nabízíme vám pronájem těchto lidských strojů za tolik a tolik říšských marek denně. Svědek, tak je to. Předseda, tak jako by se 5000 motorů za tolik a tolik marek měsíčně mohlo pronajmout? Svědek, zcela správně, přesně to tež. Předseda, těch 5000 lidských strojů dostalo pouze zaopatření a nocleh? Svědek, ano. Předseda, a už nic víc? Svědek, ne, potom už nic. Tato charakteristika pojetí lidské práce z koncentračních táborů je neúplná. Lidské stroje vůbec nebyly udržovány. Po poměrně velmi krátké době použití byly lidské stroje opotřebeny dalšího provozu neschopny. Byly odevzdány zcela jednoduše do šrotu v osvětimském táboře Birkenau. Jako červená nit vynese historii všech vyhlazovacích táborů jedna. Ve svých důsledcích téměř stejná událost. Návštěva Himmlerova. Po jeho návštěvě nastala vždy a všude stejná změna. Zakopávání mrtvol bylo zastaveno, museli se pálit. Prozíravý vrchní zločinec pečoval o zahlazení stop. Současně sledoval ekonomické zájmy. Podrobně se zajímal o hospodaření se svršky po zavražděných a pro jejich co největší soustředění, uskladnění a třídění dával konkrétní příkazy. Himmler byl šetrný až lakotný a jeho hlavní hospodářský spolupracovník Paul mu v tomto ohledu dobře rozuměl. Hospodařil železnou rukou. O co více se zločinci namáhali, aby pečlivě a bez nejmenších zbytků zmizela těla mrtvých, o to méně dbali opatrnosti při zacházení s věcmi po mrtvých. Ve vyhlazovacích táborech narůstaly často celé hory zavazadel a předmětů, které si lidé přiváželi sebou jako poslední majetek. Vzdor všemu organizačnímu úsilí se nacistům nedařilo zvládnout veliké množství této kořisti. Velmi mnoho se zkazilo povětrnostními vlivy, neboť haldy ležely často dlouho na volném prostranství. Zatím chodili vězňové v koncentračních táborech nedostatečně oblečení a obuti. I v tom byl úmysl. Vysvětluje ho sám Paul ve svém přípise a otevřeně říká, jak naložit s vězněm oblečeným v pouhých hadrech. Citujeme konec tohoto dopisu. Vedoucímu úřední skupiny D SS Gruppenführerovi Glueckxovi Oranienburg. Věc: dodávky oděvu pro vězně v koncentračních táborech. Aniž bych zlehčoval těžkou situaci, pokud se týká oděvu vězňů, mám přesto dojem, že za prvé se přehání, mluvili se o katastrofálním stavu ošacení vězňů a dále, za druhé je zjevné, že jen úplná nevědomost o naší zásobovací situaci v šestém roce války je podnětem k takovému přehánění. Za třetí, starost o tuláky a pobudy zavřené v našich koncentračních táborech jde příliš daleko. Pomyslíme-li, že miliony německých dělníků v dolech, v průmyslu, v zemědělství již 6 let nedostali nové oblečení. Již nedávno jsem velitelům podal velmi střízlivý obraz o naší skutečné vážné zásobovací situaci. Doufám, že tím dosáhnu toho, že se napříště nebudou chovat tak, jako by spadli z měsíce. Není na místě, aby se jen nadávalo na špatnou jakost oděvů a aby dokonce byly jednotliví vězňové litování, že ku příkladu ten nebo onen ubožák nemá již boty, místo aby se pravidelným a řádným výpraskem poučili, jak je třeba se svými věcmi zacházet. Oswald Paul. Dne 19. května 1947 vypovídal Paul před Norimberským soudem o soustavě nacistických koncentráků a přitom uvedl podle paměti čísla o všech hlavních táborech. Z jeho údajů vyplývá tabulka, která znázorňuje obrovský rozsah osvětimského tábora. Některá čísla nejsou přesná, jde nám však o porovnávání. Součet skutečných stavů blíží se číslici 600 tisíc vězňů, která souhlasí s údajem Paula i jiných o tom, že ke konci roku 1944 bylo v koncentračních táborech na 600 tisíc vězňů. Při čtení těchto číslic nesmíme však zapomenout na důležitou okolnost. Stav počtu vězňů nestačí k plné charakteristice jednotlivých táborů. Je třeba ještě uvážit počet mrtvých za celou dobu trvání těchto jednotlivých táborů. Teprve potom se jeví Osvětim v plném světle jako největší vyhlazovací ústředna Třetí říše s asi 4 miliony mrtvých a miliardovou kořistí ve zlatě, skvostech, devizách a jiných hodnotách. Nehledíce k hlubším příčinám a k vině zákulisních pachatelů těchto hrozných událostí je zcela jisté, že nestačí obvinit pouze Hitlera a Himmlera jako původce. Na tomto díle spolupracovali ještě tisíce dalších velkých, prostředních a i malých SS-manů. Aby zájem velitelů koncentračních táborů na zaměstnávání vězňů v těchto podnicích byl co největší, byli velitelé táborů jmenováni řediteli SS-áckých podniků. To byla pouhá záminka pro vyplácení odměn, jak se vysvětlilo ve čtvrtém norimberském procesu. Při výslechu svědka doktora Hochberga, který byl také finančním poradcem ústředního podniku SS-áckého průmyslu Deutsche Wirtschaft Betrieb, byla výrazně vysvětlena funkce velitelů koncentračních táborů jako ředitelů závodu průmyslu SS. Doktor Hochberg prohlásil: to bylo označení nic neznamenající, neboť oni nemohli v zásadě rozhodovat o závodech, se zprávou neměli nic společného. Vlastně to byla pouhá základna pro vyplácení odměn a oni jimi měli být lákáni k tomu, aby dodávky vězňů do práce byly pravidelné. Čistě právnicky tento název ředitel pro velitele koncentračních táborů vyjádřeno primitivně byl podvodem. Ve vlastních SS-áckých podnicích se vyráběla také většina potřebných zařízení pro výstavbu táboru. Tak ku příkladu v osvětimských dílnách DAF se navrhovaly a vyráběly určité části konstrukcí pro krematoria v Birkenau. Stavební vedoucí SS-ák Bischoff psal v dopise dokument 4466 pod nadpisem pro tábor válečných zajatců: především žádám, aby bez prodlení byly dodány dveře pro krematorium 1 v táboře válečných zajatců, které jsou velmi nutné pro vykonání zvláštních prací. Dokument 4465 má podobný obsah. Je to opět Bischoff, který psal: chtěli bychom vám připomenout jinou zakázku z 6. března se zřetelem na dodávku dveří pro sklep na mrtvoli prvního krematoria na mrtvoli 1 v krematoriu 3. Většinou šlo teprve o počátek velkých hospodářských akcí, které chtěli nacisté zahájit i hned po skončení vítězné války. Velitel koncentračního tábora v Mauthausenu doznal, že v jednom z jeho táborů bylo soustředěno mnoho vězňů povoláním rytců a typografů, kteří pracovali na výrobě falešných deviz, průkazů a pečetí z různých zemí z celého světa. Šlo o přesídlenou penězokazeckou dílnu ze Sachsenhausenu. Tady je k tomu poznámka. Aha. Podnik Bernhard. I popravy a spalování obětí bylo záležitostí obchodní. Dokumentuje to typická faktura vystavená velitelem koncentračního tábora v Natzweileru. Adresována byla bezpečnostní policii. Výdaje za popravu a spálení 20 vězňů v tomto koncentračním táboře činí 127,05 říšských marek. Za brzký poukaz této částky byl velitel koncentračního tábora v Natzweileru vděčný. Jiný příklad. V některých větších koncentračních táborech byly zřízeny nevěstince pro zasloužilé vězeňské funkcionáře. Ekonomicky myslící generál zbraní SS Paul nařídil 13. dubna 1943, aby hosté těchto ústavů platili říšské marky za jednu návštěvu. Dále nařídil tyto podrobnosti o rozdělení této částky. Prostitutka dostala 45 feniků, dozorkyně 5 feniků. Zbytek 1,5 říšské marky, tedy 75% zisku, bylo poukazováno hlavnímu hospodářsko-správnímu úřadu do Berlína. Ovšem kromě drobných obchodů vyskytovaly se i obchody větší hodnot. Ukazuje nám to názorně dokument číslo 2305, dopis A. Franka z 8.10.1942 Himmlerovi. Říšský vedoucí. Zlomkové zubní zlato, pocházející od vězňů zemřelých v ochranné vazbě, bude na váš rozkaz odevzdáno zdravotnímu úřadu. Tam bude používáno pro účely ošetřování našich mužů. Oberfuhrer SS Blaške má již stav zlata vyšší než 50 kg. To je přibližně potřeba drahého kovu pro příštích 5 let. Soustředit více zlata pro tento účel nepovažují z bezpečnostních důvodů a také v zájmu zhodnocení za účelné. Prosím o potvrzení, že při příštích normálních obchodech v koncentračních táborech zlomkové zubní zlato bude odevzdáno proti potvrzení Říšské bance. Zlato z kvosty a devizy mrtvých a zavražděných byly cílem SS-áckého a celého nacistického snažení. Marně dnes západoněmečtí publicisté zamlčují tyto skutečnosti. Marné je odvádění pozornosti od tak závažných a prokázaných faktů na chorobný stav Hitlerův, na pouze takzvané, avšak zcela pochybné, hnutí odporu, které domněle vyvrcholilo atentátem na Hitlera 20. července 1944. Celý nacistický státní aparát byl horlivě zapojen do akcí ve vyhlazovacích táborech. Dosvědčují to dobře dva dokumenty. Prvý je Paulovo svědectví. Druhý obchodní postup mezi Walterem Funkem a SS se týká odevzdání cenných předmětů mrtvých Židů Říšské bance. Bylo to v roce 1941 nebo 1942, když se nashromáždilo v koncentračních táborech větší množství cenných předmětů, jako skvostů, zlatých prstenů, zlatých brýlí, zlatých hodinek a jiných věcí. Další rozmluvy o dodání těchto věcí konaly se mezi mými podřízenými a Paulem a jinými pány tady píše Půlem. A jinými pány říšské banky. Šlo o obrovské množství cenných věcí, neboť dodávky trvaly po celém měsíce. Část těchto cenných věcí, které náležely mrtvým lidem ve vyhlazovacích táborech, jsem sám viděl, když mě pozval prezident říšské banky a viceprezident Půhl k prohlídce sklepení říšské banky a potom k obědu. Nevím přesně, zda to bylo v roce 41 nebo 42, ale vzpomínám si, že jsem znal Funka z obchodu s textilem, který jsem již popsal. Viceprezident Půl a více pánů mého štábu šli do sklepení říšské banky. Půl nás prováděl osobně a ukázal nám zlaté pruty a jiné cennosti říšské banky. Vzpomínám si, že byly otevřeny různé kufry, které obsahovaly věci z koncentračních táborů. Při této příležitosti poukázal Půl nebo jeho průvodce Waldecker v mé přítomnosti a též pánů mého štábu na to, že část těchto cenností byla dodána mým úřadem. Jakmile jsme si prohlédli různé cenné předměty ve sklepení říšské banky, šli jsme nahoru do pokoje, abychom s prezidentem říšské banky poobědvali. To bylo aranžováno v době po prohlídce. Kromě Funka a Půla zúčastnili se ještě pánové mého štábu, bylo to asi 10 až 12 osob. Jedl jsem nejblíže u Funka a bavili jsme se o cennostech, které jsem viděl v jeho sklepeních. Tuto výpověď učinil Paul dne 16.7.1946. Přečtena byla v jeho procesu dne 29.5.1947. Emil Půl, viceprezident Říšské banky, vysvětluje ještě podrobněji manipulaci se zlatem v Říšské bance. Já, Emil Půl, prohlašuji tímto místo přísežně. Za prvé, jmenuji se Emil Půl, narodil jsem se 28. srpna 1889 v Berlíně v Německu. V roce 1916 jsem se stal členem direktoria Říšské banky a v roce 1939 byl jsem jmenován viceprezidentem Říšské banky. Tato místa zastával jsem průběžně až do kapitulace Německa. Za druhé, v létě roku 1942 rozmlouval prezident Říšské banky a říšský ministr hospodářství se mnou a později s panem Bedřichem Wilhelmem, členem direktoria Říšské banky. Funk mi řekl, že uzavřel dohodu s říšským vedoucím Himmlerem, abychom převzali do úschovy zlato a šperky pro SS. Funk dal příkaz, abych učinil nutné ujednání s Paulem, který byl vedoucím hospodářského oddělení SS a jemuž podléhala správa ekonomické stránky koncentračních táborů. Za třetí, tázal jsem se Funka na původ zlata, šperků, peněz a jiných předmětů, které měly být od SS dodány. Funk odpověděl, že jde o zabavený majetek z obsazených východních území a že nemám klást další otázky. Protestoval jsem proti tomu, aby Říšská banka převzala tyto hodnoty. Funk pravil, že máme učinit nutná ujednání o převzetí cenností a věc absolutně utajit. Za čtvrté, na to jsem uskutečnil nutná ujednání pro převzetí cenností s příslušnými úředníky, kteří spravovali pokladnu a trezory a při příští konferenci hlásil jsem direktoriu Říšské banky o provedených opatřeních. V tento den zavolal mě telefonický Paul z hospodářského oddělení SS a dotázal se mě, zda jsem o záležitosti informován. Zdráhal jsem se mluvit o věci v telefonu. Na to přišel ke mně a řekl, že SS má připravené nějaké šperky, které chce předat do Říšské banky do úschovy. Ujednal jsem s ním předání a od tohoto času pokračovaly čas od času dodávky od srpna 1942. Za páté, mezi předměty, které byly od SS deponovány, nacházely se šperky, hodinky, rávky brýlí, zlaté a různé jiné předměty ve velkém množství, které byly odebrány od SS židům, obětem koncentračních táborů a jiným osobám. Dozvěděli jsme se o tom tím, že SS-mani se pokoušeli tento materiál proměnit v hotové peníze a k tomu vyžadovali pomoc personálu Říšské banky s vědomím a schválením Funka. Kromě zlata, šperků a jiných takových předmětů dodávala SS také papírové peníze, devizy a cenné papíry Říšské bance, kde byly obvyklým legálním způsobem uloženy. Pokud se týká šperků a zlata, řekl mi Funk, že Himmler a říšský ministr financí von Krosigk se dohodli tak, že zlato a podobné předměty byly deponovány na státní konto a částky získané prodejem těchto předmětů mají být připsány ve prospěch státní pokladně. Za šesté, při vykonávání svých povinností navštěvoval jsem čas od času trezory Říšské banky a viděl jsem, co tam bylo schováno. Také Funk navštěvoval trezory čas od času při plnění svých povinností. Podle Funkova příkazu zřídila Gold Discount Bank také běžný fond, který nakonec měl 10 až 12 milionů říšských marek a byl k dispozici hospodářskému oddělení SS pro financování výroby materiálů v továrnách vedených SS s pracovními silami z koncentračních táborů. V roce 1957 byl bývalý prezident Říšské banky Funk propuštěn na svobodu. No, naskýtá se jedna otázka. Komu bylo odevzdáno toto takzvaně zabavené zlato? No, pochopitelně asi zůstalo v té bance, ne? Minimálně zůstalo v úschově. Úschova je bankovní institut, který umožňuje takto, řeknu, uloženým, čili poskytnutým do té hospodářské sekce té banky. Banka to vykazuje jako aktiva, banka to vede ve svém účetnictví, banka to prostě nějakým způsobem může zhodnocovat, banka může na tom stavět pochopitelně svoji ekonomiku a tak dále, a tak dále. Čili minimálně. Pokud bychom se pak ptali, co se stalo s Říšskou bankou a tak dále, tak se toto stalo počátkem německého startu. Logické je, že toto všechno by mělo být zahrnuto do dneška nevyplacených reparací, třeba vůči Slovensku, vůči Česku, vůči jiným zemím. A to Německo dluží. Nelze se proto divit, že odhadované reparace třeba od Německa vůči nám se někde pohybují okolo 5 a více bilionů korun. A logické je, že tam není asi pravděpodobně zahrnuto tento majetek, který pochopitelně způsobil nějaké další bohatství, na kterém vlastně má Česká republika svůj podíl. A to bychom šli už tak daleko, že by to narušilo německý ekonomický zázrak. Jak je ten svět prozíravý, že? No a teď vidíme, Funk byl propuštěn, no a tak dále, a tak dále. Kdo ví, co všechno bylo z tohoto majetku neoprávněně loupeží a krádeží získaného, co bylo všechno financováno? Budeme muset se potom nějak spojit s některými právníky a budeme si muset ozřejmit, co tedy vlastně Německo vrátilo, nevrátilo a tak dále, tak dále. Myslím, že to je zajímavé na nějaký další pořad, který bych k tomu mohl, si myslím, vytvořit. Pojďme si zahrát písničku. Já jsem tady si chtěl připravit pana Vericha. Ještě jednoho. Ne. My si zahrajeme něco jiného. My si zahrajeme jednu písničku, která nesmí dneska chybět. To je zase nějaký opičák s nějakou reklamou. Ach jo, kdyby ty blbečci aspoň něco dělali. Pořád nějaké reklamy. Tak to přeskočíme a pustíme se tam dolů. Je to o kádrech.
Víno naleje do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš.
A stále mu on je pašák, piškupé a krucajda, a šuntajda, a hojaja, star, star, star. těle duch bohatý raz, očí mu zíra, odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, otírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu je paša, biskupre a krucajda, a šupajda a hujajda. Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátva, to napadel náš.
A sláva mu, on je pašák a piskupra, jaj, jaj, jopé. Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kaprňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
A krucajda a hele, a všechno on a městrejíc, tak tohle je, foj, foj, foj. I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Kaduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A krucajda a hereho, a všechno von, a my frejni, tak tohle ne, to nebude, fuj, fuj, fuj. Za městem bydlí, na zámku sídlí, právě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A krucajda a hereho, a všechno von, a my frejnic, tak to hrané, to nepůjde, oj, oj.
No jo, pan Werich, to je pravdy, co? No, když jsme se tady bavili o těch záležitostech pokračování těch nacistických plánů na vyhlazování a zotročování východních národů, to je takový jeden ukazatel, možná vás to bude zajímat. Švýcarsko má 8,5 milionu obyvatel, Česká republika 10,5 milionu obyvatel. Ve Švýcarsku na správu věcí veřejných mají 46 tisíc státních zaměstnanců. Česká republika živí 482 tisíc státních zaměstnanců. Švýcarsko není v Evropské unii, Česká republika je v zotročovací Evropské unii. Průměrná mzda v České republice je 35 tisíc korun měsíčně. Průměrná mzda ve Švýcarsku činí 140 tisíc korun měsíčně, v přepočtu pochopitelně. Přičemž minimální mzda ve Švýcarsku je 97 tisíc korun měsíčně. Minimální mzda v České republice je 15 200 korun měsíčně. Je to takové podobné jako těch 5 říšských marek za práci otroka dodaného do koncentračního tábora, že? Nemáme sice koncentrák, ale jak se to od sebe liší? Víme, že Švýcarsko je hodně zvláštní země. Víme, že hodně těch hodně divných rodů a rodin se uchýlilo také do Švýcarska. A že Švýcarsko je taková země, kde se pochopitelně některé věci tak nějak uklidily. No, a Česká republika patří na západ, říká Piotr Fialkin. Patříme na západ a západ si s námi vytírá řiť. To je vidět, protože i ta čísla porovnání třeba s Německem a s dalšími zeměmi jsou pochopitelně velmi alarmující. Ještě pořád se za někdo domnívá, že patříme na západ a že ten západ nás opět zase zachrání. Tak, čteme si z knížky Noc a mlha autorů Oty Krause a Ericha Kulky, kteří prošli koncentračními tábory a popisují, zejména z té dokumentace čerpají a z výpovědí a svědků i obžalovaných při norimberských procesech, tak načerpali tolik, že napsali tuto velmi zajímavou knihu, aby bylo jasno, že Třetí říše a holokaust a gestapo a SS a všechny tyhle ty mašiny na zabíjení lidí, že to mělo velmi silné ekonomické pozadí. Velmi silné ekonomické pozadí. Už protože prostě bylo potřeba nějak řídit tu říši. Apropo, zajímaly by mě třeba vyúčtování toho, když jsme přišli o to pohraničí, čili když po Mnichovu nás okrájeli, jenom vyčíslení ztrát v tom pohraničí, protože tam byly největší podniky. Víme, že kdyby Hitlerovi nedali pohraničí, Sudety takzvané v Československu bývalém, tak by neměl ekonomickou sílu, aby tu válku rozjel. Neměl by dost benzínu a neměl by spoustu jiných tolik potřebných zdrojů. Jo, ptáte se na Mnichov? No, Mnichov přeci se sice prezentuje jako záležitost jakési zrady nějakých mocností nebo někoho, ale musel si uvědomit, že zejména Poláci se zasadili o to, že Mnichov vůbec proběh, protože Mnichovská dohoda by nebyla podepsána bez příslibu Poláků, že nedopustí, aby přes ně přešla nebo přeletěla noha ruského vojáka. Sovětského vojáka tenkrát. Tak pojďme. Akce Reinhardt. Efkenstein, Totenkopf und Traum, umrčí lepka a věrnost. Hamburg 1952. Je nelitířské a SS nehodné připravit bezbrané civilní obyvatelstvo o majetek. Též ve válce a vůči nepříteli platí rozkaz říšského vedoucího SS o posvátnosti vlastnictví. Obžalovaní v Norimberku tisíckrát odpovídali, že o Osvětimi nevěděli, i když byli třeba ve vyšších nebo vysokých funkcích. Obhajoba tvrdila, že tito obžalovaní nemohli a ani nesměli nic vědět o tom, co se dělo ve vyhlazovacích táborech, už proto, že vždy i v maličkostech šlo o tajnou říšskou věc. A prozrazení by bylo znamenalo více než nepříznivé důsledky. Obžalovaní SS-mani a nacističtí funkcionáři se snažili hned po válce udělat dělící čáru mezi těmi, kteří sloužili v koncentračních táborech a všemi ostatními příslušníky zbraní SS, aby ani v nejmenším nemohli mít něco společného se zločiny. A to není od těchto SS-manů dobré, ani to není kamarádské, neboť ti z SS-áků, kteří sloužili v koncentračních táborech, nebyli nějací zvláštní lidé oblečení pouze do SS-áckých uniform, to byli praví SS-mani, dokonce pečlivě vybraní pro tuto službu a práci. To je zase poznámka. V knize F. Kersteina Totenkopf und Treu, umrčí lepka a věrnost, vkládá autor, osobní lékař Himmlerův, svému někdejšímu pacientovi do úst slova, jimiž se projevuje snaha naprosto oddělit posádky koncentračních táborů od tzv. Zbraní SS. Jde o jednu z mnoha součástí veliké snahy o rehabilitaci SS, organizace, která byla úředně označena za zločineckou v mezinárodním vojenském procesu v Norimberku. Je třeba ještě připomenout, že zbraně SS vznikly ve skutečnosti v koncentračních táborech. V nich zahájili svou vojenskou kariéru velitelé většiny útvarů SS. Většinou to byly fémoví vrazy z řad militaristických skupin a útvarů po první světové válce. V nacistické ročence svazy umlčích lebek SS, vydané jedním z nacistických vůdců doktorem Robertem Leyem, je zapsán tento odstavec vysvětlující velmi názorně úlohu mužů, které jsme důkladně poznali za ostnatým drátem. Nacistická ročenka praví. Jednou ročně nastupují také svazy umrčích lebek SS ve větším rámci na veřejnost, na říšském dnu strany. Účast na tomto dni je pro vůdce a muže odměnou za tvrdou službu v roce vykonanou a současně má být vysvědčením jednotlivosti a vojácké výchovy této ozbrojené části SS. Má-li být krátce, osvětlená výstavba a nasazení minulého roku musí být předesláno, že sotva některý mladý Němec projde tvrdší školou vlastní výchovy a sebekázně než muži oddílu umrčích lebek SS. Služba v koncentračních táborech, střežení nepřátel státu a kriminálních podlidí vytvářejí neslýchané požadavky jak po stránce fyzické, tak i psychické na jednotlivého muže, který zde den ze dne plní svou povinnost v bezohledném nasazení a ve vzorné spolehlivosti pro celek. Zde to znamená být nejen vojákem, ale přesto zůstat charakterem, který vzdoruje všemu nepřátelství a zůstává tvrdým vůči všem pokušením. Pouze charakterově i zděděnými vlastnostmi nejlepší vybraný lidský materiál dokáže sloužit v tomto oddílu. Jako ve všech jiných letech, tak i v minulém roce byla dána duševní výzbroj tichou prací, školením a vyučováním pro denní nasazení, zatímco vojenským výcvikem bylo pečováno o to, aby se dále zvýšila průbojná síla oddílu. Plánovitá výchova a převýchova umožnila, že svazí umrčích lebek SS zvládnou úkoly, které přesahují rámec jejich denní služby. Bylo to právě nasazení u příležitosti navrácení sudetské župy do říše, kde byly právě zařazeni do nejpřednější linie mužové svazu umrčích lebek SS. A kde platilo dokázat nejrychlejší a nejspolehlivější schopnost zásahu, nebo to bylo přijetí zahraničních státníků, přičemž nastoupili jako parádní oddíl před veřejnost. Vždy splnili standardy umrčích lebek SS bezvadně svou povinnost. S oprávněnou hrdostí mohou se dívat na události, při kterých byly nasazeny a kde znamenalo zastupovat SS. Doktor Robert Ley byl tak ctihodnou nacistickou osobností, že by se asi sotva byl zmýlil ve své ročence, kde tak pochválil hrdiny zbraní SS, se kterými jsme se i my po řadu let žel stýkali. Dne 4. října 1943 konala se konference Gruppenführerů SS v Poznani. Tam přednesl říšský vedoucí SS dlouhý projev na několik námětů. Uskutečnění myšlenky považovat jiné národy za otroky německé kultury, situace a nálada v Německu, posudek o situaci u spojenců, ideály SS a plány do budoucna a tak dále. Himmler, který mluvil velmi zřídka, otevřel v Poznaní před svými nejvěrnějšími své srdce do kořán. Text jeho projevu zůstal zachován a je jedním z dokumentů norimberského procesu. Dokonce je prý zachycen na gramofonových deskách. V úseku Himmlerova projevu týkajícího se vyhlazování Židů je velmi patrná obava z vážných rozporů, které zcela pochopitelně musely vzniknout. Je velmi příznačné, jak se Himmler, člověk povahy velmi zbabělé, člověk měkký a nemocný, snažil posilovat své Gruppenführery právě v době, která byla asi uprostřed celé akce hromadného hubení Židů. Ještě příznačnější jsou však jeho slova o obohacování se SS-manů z kořisti. Chci se zde před vámi se vší otevřeností zmínit také o jedné těžké kapitole. Budiž to jednou mezi námi otevřeně vysloveno, a přesto nebudeme o tom nikdy mluvit veřejně. Právě tak málo, jako jsme se nezdráhali 30. června 1934 vykonat nařízenou povinnost a postavit ke zdi a postřílet kamarády, kteří chyběli, o tom jsme vždy právě tak málo mluvili a budeme málo mluvit. Byla to bohu díky naše vlastní samozřejmost taktu, že jsme se nikdy mezi sebou o tom nebavili, nikdy o tom nemluvili. Každého to strašilo a každému bylo jasné, že by to příště zase udělal, kdyby to bylo nařízeno a kdyby to bylo nutné. Myslím nyní na vysídlení Židů, na vyhlazení židovského národa. To patří k věcem, které se lehko vyslovují. Židovský národ bude vyhlazen, řekne každý člen strany. Zcela jasné, je to v našem programu. Vyřazení Židů, vyhlazení, to uděláme. A potom přijde o něch 80 milionů hodných Němců a každý má svého pořádného Žida. To je jasné, ti ostatní jsou prasata, ale tento jeden je prima Žid. Ze všech, kteří takto mluví, nikdo se nedíval, nikdo to nevydržel. Z vás bude většina vědět, co to znamená, když leží pohromadě 100 mrtvol, když jich leží 500 nebo leží jich na 1000. Toto vydržet a přitom zůstat slušný, nehledě na výjimky lidských slabostí, to nás zakalilo. To je nikdy nenapsaný a nikdy nepopsatelný list slávy našich dějin, neboť my víme, jak by nám bylo těžko, kdybychom ještě dnes měli Židy jako tajné sabotážníky, agitátory a štváče v každém městě, při bombardovacích náletech, při válečných obtížích a strádáních. Dostali bychom se pravděpodobně nyní do stádia roku 1916-1917, kdyby Židé seděli ještě na německém národním těle. Bohatství, která měli, jsme jim odebrali. Dal jsem striktní rozkaz Obergruppenführerovi SS Paulovi, aby tato bohatství byla samozřejmě beze zbytku odvedena říši. Nic jsme si z toho tedy nevzali. Jednotlivci, kteří chyběli, budou potrestáni podle rozkazu mnou vydaného na počátku, který hrozil. Vezme-li si z toho někdo jen jednu marku, bude mrtev. Určitý počet mužů SS, není jich mnoho, se tím provinil a budou usmrceni bez milosti. Měli jsme morální právo, měli jsme povinnost vůči svému národu zničit tento národ, který chtěl zničit nás. Nemáme však právo se obohatit kožešinou nebo hodinkami, markou nebo cigaretou nebo čímkoliv jiným. Nechceme nakonec, když jsme vyhubili bacil, tímto bacilem onemocnit a zemřít. Nikdy nebudu přihlížet k tomu, aby zde vzniklo jediné hnilobné místo a ještě se usadilo. Všude, kde by se utvořilo, vypálíme je společně. Celkem si však můžeme říci, že jsme splnili tento nejtěžší úkol z lásky k našemu lidu. A nezpůsobili jsme žádnou škodu našemu nitru, naší duši a našemu charakteru. Himmler měl pravdu, svému charakteru skutku nemohli způsobit již žádnou škodu. Dále se zmínil Himmler o tom, jak si představuje své milé SS-many po válce. Jedno musí být jasné, chtěl bych to říci již dnes. V okamžiku, kdy válka skončí, začneme teprve se skutečným ukováním našeho řádu, tohoto řádu, který jsme 10 let budovali, do kterého jsme 10 let před válkou zakotvili první nejdůležitější zásady, a které jsme vypěstovali. To ještě musíme udělat my staří. Abych tak řekl, ve 20 letech po válce plných námahy a práce, aby potom byla vytvořena tradice 35, 30, 40 let, tedy jeden lidský věk. pak bude tento mladý a silný řád revolučně a účinně pochodovat do budoucnosti, aby splnil úkol dát vrchní vrstvu německému národu, germánskému národu. Tato vrchní vrstva spoutá a udrží germánský lid a Evropu, ze které vyjdou ti, které lid potřebuje v hospodářství, v selství, v politice a jako vojáky, státníky a techniky. Kromě toho musí být tato vrchní vrstva tak silná a životná, aby každé generace bezpodmínečně obětovala z každé rodiny 2 až 3 syny na bojišti a přesto byl dále zajištěn proud krve. Již za svého pobytu v Osvětimi jsme si uvědomili, že jedním z hlavních důvodů nacistické nenávisti a běsnění proti židům je zcela prostá snaha získat židovský majetek. Bylo to dobře patrné z nesčetných příhod, které zažili od začátku války příslušníci bohaté židovské buržoazie, ale v Osvětimi odhalili nacisté všechny své úmysly a cíle tak otevřeně, že jejich ekonomický zájem při řešení tak zvané židovské otázky se nám jevil jako hlavní a rozhodující. V knize Továrna na smrt jsme napsali o tom, jaký veliký rozsah měl celý ten aparát, který se zabýval uskladněním, tříděním, balením a expedicí majetku zavražděných. Viděli jsme odvážení dlouhých vlaků plných předmětů po obětech plynováním, slyšeli jsme o množství zlata a byli jsme svědky SS-áckého rozkrádání jednou již uloupeného majetku. Nemohli jsme však mít ani přibližnou představu o celkovém hmotném rozsahu nacistické akce už také proto, že jsme neznali existenci dalších koncentračních a vyhlazovacích táborů ani kapacitou jejich ničení. Jak veliký hospodářský význam měla hromadná loupežná vražda židů, ukážeme na několika charakteristických dokumentech. Je však třeba dříve ukázat na další souvislost. Tak tady to asi dneska zakápneme. Protože se nachýlil čas, jak se říká, máme 18.56. To je, přátelé, pro dnešek ze čtení, komentovaného čtení s Petrem Václavem, to je v podstatě všechno. My si zahrajeme nějakou písničku, takovou nějakou, která by nám rychle vyplnila ten čas, a aby nás trošku naladila. Tak, co si dáme? Dáme si něco, co znáte. Něco, co už jsme hráli.
Ještě lepší.
No jasně, tak zase máme reklamu. Ta odbyde, no a potom snad, ježišmarja. Takže četli jsme si z knihy, která se jmenuje Noc a mlha, autorů Oty Krause a Ericha Kulky, o tom, že se sice vraždilo, ale tím motivem, tím největším motivem byly majetky. Je to stejné, jako když byl hon na čarodějnice, je to stejné, jako když inkvizice řádila, tak vlastně šlo zase jenom o majetky. Jak vidno, majetek z lidí dělá zvířata. Tak pojďme. Oslyšíme se zítra, v 17 hodin bude s show repríza a potom od 21 hodin budu mít zase zajímavého hosta, takže budu se na vás živě potom těšit zítra ve 21 hodin. Mějte se krásně, skvělý poslech mám od, myslím, Vítka, který bude následovat, přeje jak jinak než no, Petr Václav. Mějte se krásně.
My si hodně, drahí
druzí. Tak minut sebe, čtoby pozdravit.
Праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
Спасибо.
Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё, дальние деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
Спасибо.